De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Estamos de volta aquí na segunda parte de Outra Mirada e, como sempre, como cada xoves, hoxe dedicamos un anaquiño de tempo a falar das actividades no CEIDA, no Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Hoxe con Mónica Grazo, que debemos ter xa aí o teléfono. Que tal, Mónica? Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Hola. Bueno, porque Mónica quere nos falar de unha xornada que se vai a celebrar a comezos do mes que ven a Coruña, sobre economía social na xestión municipal dos residuos, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, contanos, de que vai esta xornada?
Pois mira, a idea é un pouco afondar na promoción da economía social na xestión municipal dos residuos. Mirar como se poden vincular estas iniciativas de economía social, es decir, son aquelas que a vez que desempeñan un traballo buscan integración de persoas que están nunha situación a mellor de risco de exclusión social, sí, en moitos casos. E ao mesmo tempo se prestar un servizo á cidadanía como é a xestión de residuos.
Xa, claro, xa hai algúns exemplos, non, destes colectivos, como por exemplo o de mulleres colleiteiras, que creo que está levando a cabo na Coruña, tamén en Oleiros, me parece que sí. Se dedican á recollida de aceite usado, non?
Sí, de cociña, dándolle pois visibilidade a un grupo de mulleres que estaban tamén nunha situación de risco de exclusión social.
Claro.
E tamén a Padre Rubinos, que tamén colabora co Concello de Coruña, recollendo roupa. Bueno, eles le van facendo unha labura de beneficencia dende hai moitos anos na cidade e agora colaboran co Concello na recollida da roupa que outra xente se quere desfacer dela.
Por lo tanto, hai para ello ao que son o tratamento dos residuos ou a valorización, que decimos agora, non, tamén deses residuos, porque hai moitos exemplos e, de feito, creo que nestas xornadas pues vanse a poñer sobre a mesa moitos exemplos de, digamos, de colectivos que levan a cabo traballos deste tipo, non?
Sí, a idea é dar a coñecer o que se está facendo en outros lugares para ver que podemos adaptar para a nosa área metropolitana, para ver que experiencias podemos rescatar que sean de proveito para nós e poder valorizar eses residuos, seguindo un pouco as directrices que nos marcan desde a Unión Europea, de fomentar a economía circular, reducir os residuos, valorálos, facer con eles cousas novas e darles unha segunda vida aos residuos e unha segunda vida a estas persoas que están nesta situación de risco.
En esas jornadas, como decíamos, vanse a poñer varios exemplos de que veñen de distintas lugares do Estado español, non?
Sí. Traemos a xente, traemos por un lado a visión dos concellos, como os concellos chegan a facer convenios ou contratos con este tipo de entidades para xestionar os residuos. Traemos a xente do Concello de Bilbao, que teñen ahora mesmo teñen un convenio para cunha entidade que depende de Cáritas, que se chama Coopera, teñen postos contenedores nos que recollen tanto textil, ou sea, roupa, xoguetes usados, complementos como bolsos, calzado e tal, e pequenos aparatos eléctricos que despois esta iniciativa recupera, en moitos casos arranxa e pon a venta en pequenas tendas, e eles teñen esta iniciativa ten un convenio co Concello de Bilbao que nos van a contar a súa experiencia. E tamén traemos a un representante da Mancomunidade da Comarca de Pamplona, que teñen outro convenio con outra destas entidades que se chaman Traperos de Maús. En este caso para recollida de mobles e o que se denomina residuos voluminosos.
Bueno, esta son unhas actividades moi interesantes porque quizás un dos problemas maiores que teñen as sociedades desenvolvidas é o problema das basuras. Claro, de que facer coas basuras que son, por outro lado, moitas das cousas que tiramos son reutilizables ou reciclables, non?
Pois sí, a verdad que a maioría destas experiencias que van a participar o vindeiro día 6 nesta xornada teñen en moitos casos teñen asociada unha tenda. Eles recollen o que a maioría da xente rexeita lle volven a dar unha nova vida. Uh-huh. Por exemplo, temos o caso de Alencop, que van a vir desde Barcelona, se dedican a recoller ferralla e pequenos electrodomésticos que en moitos casos arranxan para volver a poñer a venta. Os traperos de Maús fan o mismo cois con mobles, que lle dan unha segunda vida, os mobles os restauran e os poñen a venta, ou hai unha iniciativa que recolle as lonas de publicidade para facer bolsos. Hai, a verdade que todas este tipo de iniciativas buscan tamén darlle unha segunda vida ás cousas que outra xente pues, tira.
Sí, e por outro lado, pois tamén tratar de solventar un problema, como antes decíamos, como é o das de que facer coas basuras, non? Porque primeiro cando falamos de, en fin, da reciclaxe, ou cando se fala das famosas tres R's, sí, ás veces, bueno, esquecemos tamén que a primeira delas creo que é a reducción, non?
Sí, a primeira é a reducción.
Claro, a primeira sería, digamos, que reducir o volume de desperdicios, reutilizar e logo reciclar, non? Uh-huh. E en esa segunda R de reutilización é un pouco tamén por onde van estas xornadas,
sí,
non?
Sí, por onde van estas xornadas. Uh-huh.
Dime unha cousa, a quen van dirixidas? É dicir, quen pode participar ou quen podría estar, digamos, ser un potencial participante nestas xornadas?
Pues mira, en principio están abertas a toda a ciudadanía. Uh-huh. O que se busca un pouco tamén é que veña xente, potenciales axentes de economía social, que nun futuro poidan levar a cabo estos servizos. Uh-huh. Porque a verdad que os residuos é un sector estratégico para a xeración de empregos verdes. E moitas veces hai asociacións, cooperativas de xente que traballan con xente que están en risco de exclusión social, que ao mellor a través desta xornada pois encontran unha idea para facer con eles e darles unha vida máis digna a estas persoas.
Xa, é dicir que aí tamén van a ter a oportunidade os participantes de coñecer, sí, de, en fin, contactar incluso con as persoas que están levando a cabo iniciativas deste tipo, non?
Sí, a ver, a idea é que por un lado se coñezan as iniciativas e por outro lado sempre deixar un espazo para o debate, para que se podan establecer vínculos entre a xente que ven de fora e a xente que de aquí da área metropolitana, que para que todos nos podamos enriquecer do coñecemento común.
Unhas xornadas que se fan en colaboración tamén co Consorcio das Mariñas, sí, o CEIDA, o Concello da Coruña. É dicir que preténdese tamén implicar, en este caso, pois aos concellos do área metropolitana, sí, a través do consorcio e ao propio Concello da Coruña, non?
Sí, a ver, tamén con esta xornada tamén se busca dar un pouco de impulso á creación da área metropolitana que está aí nacendo. E tamén é unha idea pois integrar a todos os concellos que van a formar parte desa área metropolitana para que vexan que hai alternativas a como facer as cousas dun xeito diferente.
Xa. Bueno, as persoas que esteñan interesadas a través da poden poñerse en contacto co CEIDA, non supoño,
sí,
para
sí, a través da web do CEIDA, que é www.ceida.org, teñen toda a información sobre esta xornada.
Moi ben. 6 de abril que
6 de abril.
Estaba mirando eu, é un xoves, efectivamente. Bueno, pois 6 de abril son estas xornadas sobre economía social na xestión municipal dos residuos, uh-huh, que organiza conxuntamente o Concello da Coruña, o Consorcio das Mariñas e o CEIDA, o Centro, uh-huh, de Extensión Universitaria e Evolución Ambiental de Galicia. Mónica Garazo, moitas gracias.
Moitas por gracias a vos.
Contarnos, seguiremos atentos a estas xornadas cando se vaya chegando.
Vale, moitas gracias.
Hasta logo, Iño.
Hasta logo.
Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Entramos xa no último tramo de Outra Mirada, como sempre, para repasar os titulares dos dixitais, dos diarios dixitais. Comezamos pola portada de Público, que destaca esta hora que o goberno sin apoios para a reforma dos estibadores tras a abstención de Ciudadanos. O conflicto dos estibadores en nove claves, escribe Candela Salvador en este diario digital. O racista Wilders
perde. Pero quen gobernará Holanda? Pregúntase este diario. Xa hai un artigo de opinión que firma José Vicente Barcia, titulado "A Holanda, a extrema dereita si gañou". O ministro de Exteriores turco di que pronto haberá guerras de religión en Europa. Tamén di que a xustiza de Estados Unidos bloquea o novo veto migratorio de Trump, de Donald Trump. Por certo, foi detida en Madrid a Intocable nunha operación contra bandas nazis. A Intocable era aquela rapaza que recordarán apareceu en numerosos telediarios como víctima de unha agresión. Chámase Lucía García de la Calzada, chámase ou é coñecida co alias de La Intocable. Estaba en busca e captura e foi detida esta mañá en Madrid nunha operación policial que levou a cabo a Brigada de Información contra de organizacións da extrema dereita que operan na cidade madrileña. Durante a operación policial desenvolvida na capital, Lucía García foi detida e tamén foron arrestados outros dous neonazis cos que convivía en Madrid, dende que decidiu fuxir de Murcia para evitar a súa detención inminente por participar o 25 de febreiro na agresión a unha familia con nenos pola estética alternativa de un dos comensales, unha agresión que se produciu nun bar. Destaca ademais este diario digital, o diario público, que o activista que pasou 16 meses en prisión e sin xuicio nin probas, que se enfronta a 30 anos de cárcere. A democracia española refenda a xerarquía católica, di Juan José Tamayo, un dos máis recoñecidos teólogos da liberación que inspirou o xiro que o Papa Francisco quixo dar á Iglesia. O goberno e o PNV desligan o seu acordo en Euskadi dos orzamentos do Estado, outro dos titulares, e tamén di que a policía detén o empresario que blanqueou casi un millón de un fillo de Pujol. O xuiz imputa a Narcís Serra por un burato de 720 millóns en Cataluña Caixa. Els comuns encaran a súa asamblea fundacional con máis problemas de organización que de programa, destaca tamén este diario. Fernández Ordóñez chega á audiencia con investigado por Bankia e Granados pide ao xuiz da Púnica que chame a declarar a Aguirre, a Esperanza Aguirre. Xuíces para a democracia acusa o Supremo de lexitimar purgas ideolóxicas de magistrados. Os sanchistas piden un proceso limpo de afiliación e de participación, outro dos titulares, e o PP convocará comicios anticipados en Murcia se a oposición acorda presentar a moción de censura. Outro dos titulares que leva a súa portada o diario público, digital público, é que a Asociación contra o Cancro denuncia non ter recibido ningún euro da Gala Solidaria de León. Denuncian sentirse utilizados pola promotora de unha macrogala contra o cancro que se celebrou o 7 de maio do ano pasado. Din que a organización aproveitou esta gala solidaria para lucrarse e, segundo informan, recibiron 0 euros de donación despois de unha recaudación de 100.000 euros, xa que, segundo os datos da organización, venderonse máis de 5.000 entradas a un prezo de 15 euros. Din sentirse frustrados e utilizados, firmaron un convenio para facer unha gala en favor da asociación e pasados os meses dixernos que tiveran perdas e por eso non podían pagarnos, afirma Serafín de Abajo, que é presidente da Asociación Española contra o Cancro en León. Vamos agora con el diario.es. Destaca que Holanda frena a ultradereita de Wilders e os liberales impóñense nas eleccións. Tamén di que Francisco Granados sinala a Esperanza Aguirre diante do xuiz da Púnica e pide que se achame a declarar. Débese limitar que os traidores leven velo ou outros símbolos religiosos? Pregúntase tamén este digital. Desocupa é a empresa dedicada a desaloxar e que está sendo investigada por coaccións. Titula tamén Río que Rajoy enfrontase hoxe unha derrota histórica co debate sobre o decreto da estiva. Da votación do decreto da estiva pode sair unha folga ou unha multa, di tamén este digital. Manuela Carmena sentencia a Concellería de Cultura de Omnia Sunt Comunia o relevo de Celia Meyer. Un xuiz de Estados Unidos paraliza o novo veto migratorio de Trump pouco antes da súa entrada en vigor e a consulta de Podemos aos inscritos pon en risco a constitución do novo partido de Ada Colau. é outro dos titulares. Por último, que a Fiscalía investiga a mina de uranio de Salamanca por delito medioambiental. Imos agora á portada de Infolibre. Este digital destaca que o goberno alega que a fusión Bankia BMN axudará a recobrar o rescate, pero boa parte dos 24.000 millóns perderánse. O exgobernador do Banco de España asegura que ninguén lle dixo nada sobre as advertencias de un inspector sobre a fusión de banca, o que declarou Fernández Ordóñez como testigo no caso Bankia. Unha fusión nunca crea un problema. Anticorrupción querellase contra o exvicepresidente socialista Narcís Serra por un burato de 720 millóns de Cataluña Caixa. Sánchez, López e Díaz confían en que haxa un debate entre os tres candidatos, e outro dos titulares. O PP sostén que o achegamento ao PNV en Euskadi garantiza o apoio aos orzamentos. Granados redobla o seu órdago e pídelle ao xuiz que chame a declarar a Esperanza Aguirre. Cifuentes insiste en que a documentación que pide a UCO é de gobernos anteriores e deslígase de Fundescamp. Os Países Baixos conteñen a ultradereita de Geert Wilders, e Erdogan acusa os Países Baixos de complicidade na masacre de 8.000 bosnios musulmáns na guerra dos Balcáns. E agora París, Parisares, achéganos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois de entrada, o teu primeiro titular é que Holanda mobilízase e frea o ascenso do populista Wilders. Juncker ve como unha inspiración para moitos a victoria de Rutte. Europa respira a queda, de outro titular. O financiador do Partido Popular de Madrid recibiu 18 millóns en contratos. Tamén que Ciudadanos desmárcase do goberno e abstense no decreto lei da estiva. Evacuados os turistas que pernoctaron no Teide pola avaría do teleférico. Tamén titula este xornal que foi detido empresario Jorge Barrigón en relación co caso Pujol. Narcís Serra e ex cúpula de Cataluña Caixa imputados, outro titular. Tamén titula este xornal un ferido explotar unha carta bomba na sede do Fondo Monetario Internacional en París, que Ciudadanos pois rehúlle a moción de censura tras achegarse Xoe Podemos, é outro titular. E despois temos que un xuiz de Hawái bloquea o novo veto migratorio de Trump, que o Parlamento inicia os traballos para acelerar as leis de desconexión, que Vodafone pacta con Telefónica acceder á súa rede de fibra. Tamén titula El Mundo que taxistas de Madrid e Barcelona en folga contra Uber e Cabify, que Isabel II sanciona a lei do Brexit tras a súa aprobación, e por último, macrooperación contra os asaltantes de vivendas. Estes son os titulares, Xosé.
En El País lemos que o goberno fracasa e non logra sacar adiante o decreto dos estibadores, e que Holanda derrota o populismo e a xenofobia. Titula tamén di que o PP e Podemos acúsanse de amenazas e de matonismo, e que ao menos hai un ferido na explosión dun paquete bomba nunha oficina do FMI, do Fondo Monetario Internacional, en París, que Villarmir cede a mitad do quinto arrañaceos de Madrid a un grupo filipino, que Fernández Ordóñez afirma que os inspectores non lle enviaron o correo sobre a inviabilidade de Bankia, e que os taxistas de Madrid e Barcelona organizan paros e manifestacións este xoves. Antes de rematar, quería leerles a columna que publica en público.es, que el imaginario salvaje de José Vicente García Magaz, que titula que a extrema dereita si gañou en Holanda. Di: escandalízame profundamente escoitar a un sinfín de analistas e tertulianos mostrarse aliviados diante da victoria do conservador neerlandés Mark Rutte. Igualmente chamativo é o ambiente casi festivo a través do que se está furtando ao público unha segmentación dos feitos algo máis frío e menos manipulado. Primeiro azuzouse o medo, magnificando o tirón electoral de Geert Wilders. Despois buscouse como solución a Wilders a un partido profundamente conservador, que en boa medida fixo propios os postulados xenófobos e autoritarios da extrema dereita. Finalmente, a victoria conservadora é trasladada á rúa e ás audiencias europeas como se fora unha victoria da liberdade producida a través de un épico día electoral. A realidade é outra ben distinta, di, que engañou é un partido que está alonxado de aquel contexto tan vano como falso que foi o centro. Trátase de un partido profundamente dereitista e autoritario, de postulados neoliberales, con unha terrible carga de injustiza social. Un firme defensor da máis ortodoxa das doctrinas austericidas, non se pode esquecer que este inducido marasmo emocional que Rutte xa gobernou en coalición cos xenófobos do PVV. A defensa de Rutte de aquel goberno con Wilders en 2012 levou incluso a amenazar con marcharse do euro. Falar de que nas eleccións holandesas se parou o populismo é un insulto á inteligencia e intentar establecer unha diferencia radical entre partidos que cada vez foron tendo máis nexos ideolóxicos, somente disimulados de maneira cosmética, a fin de xustificar a competencia electoral de proxectos que de facto son similares en aspectos fundamentais. O certo é que a islamofobia, o odio aos refugiados e inmigrantes uniron en boa medida o discurso de Wilders e Rutte. Cando restaba algo máis de mes e medio para as eleccións holandesas, Rutte non tivo ningún remilgo para publicar unha carta a toda páxina en diferentes diarios dese país, no que, entre outras, decía sin ninguna sutileza que aquí temos unhas normas. Si isto non che gusta, vaite do país. Pois nesa mesma liña, produciuse o episodio non moi lonxano no que sobrepasados e humillados os socialdemócratas holandeses que formaron parte do goberno tiveron que tragar coa imposición de Rutte de non darlle asistencia aos refugiados salvo que estos se comprometeran a abandonar o país. Por outra banda, os socialdemócratas holandeses máis ocupados de estar nas institucións que de facer algo útil pola xustiza social en Holanda perderon fuelle toda vez que xa non representan unha alternativa crible e lexitimada. Quizás alguén cercano debería tomar nota. Suliñando os aprendizaxes recollidos en Non penses nun elefante, pouco hai que celebrar hoxe, cando o mercado político holandés e europeo sitúa como solución o peor, simplemente o moi malo. Bueno, pois a reflexión de José Miguel Barcia Magaz en público.es, a extrema dereita sí que gañou en Holanda. E así rematamos, así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Xa saben que mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo aquí en Radio Leiros. E agora, continuamos coa nosa programación habitual.